jisimni Antonio Cremona, imma fost il-Maltin jien aktar magħruf bħala s-Surnin. Twelit ir-Rabat Għawdex fis-27 ta' Mejju 1880. Meta miet missieri, mort ngħix Tunes mat-tziju. Irċevejt l-ewwel edukazzjoni tiegħi fl-iskola tal-Christian Brothers u wara f'St. Charles College. Fl-1898 ġejt lura Malta u komplejt l-istudji tiegħi f'Għawdex u fis-Seminarju ta' Malta, fejn iltqajt mal-poeta Dun Karm Psajla. Fl-1900 tħallt skrivan mal-gvern u fl-1904 il-ħaqt spettur tas-sanità wara kors fl-Ashton School of Hygiene f'Liverpool. Fl-1928 sirt l-editur responsabbli mit-traduzzjonijiet kollha tal-pubblikazzjonijiet tal-gvern. Kont ukoll ngħallem il-Malti fil-klassijiet ta' filgħaxija u fl-1936 bdejt nagħlmu fil-liċeju. F'dan iż-żmien servejt bħala eżaminatur tal-Malti fl-Università ta' Malta. Fl-1920, flimkien ma' José Muscata Zoppardi, Dun Karm u oħrajn, waqqafna l-għaqda tal-kittieba tal-Malti, illum l-Akkademja tal-Malti, u kont il-viċe-president tagħha sal-aħħar ta' ħajti. Kont ukoll l-editur ta' Il-Malti, ir-rivista tal-għaqda. Tista' tgħid li ddedikajt ħajti kollha għall-promozzjoni tal-kultura Maltija, partikolarment fl-istudju xjentifiku tal-Il-Sin Malti. Interessajt ruħi fil-qasam tal-filoloġija, il-grammatika, il-folklor u l-istorja ta' Malta. Imma l-akbar kontribut tiegħi lill-Isim Malti kien il-ħolqien tas-sistema ortografika tiegħu, li bija il-Malti seta' jinkiteb bl-istess mod minn kulħadd. Din is-sistema spjegajta fil-ktieb Tagħrif fuq il-kitba Maltija li ġie stampat l-ewwel darba fl-1924. L-interess tiegħi fl-isim Malti jidher sewwa fis-saġġ X'inhu l-Malti Safi tal-1925. Barra x-xogħol fil-qasam lingwistiku, ippubblikajt ukoll qatt ta' poeżiji miġbura fit-tliet antoloġiji: id-dramm Il-Fidwa ta' Bdiewa u l-biografija Mikiel Anton Vassalli u Żminijietu. Għall-ħidmieti fil-qasam tal-isim Malti ġejt onorat b'diversi onuri. U fl-1960 l-Università Rjali ta' Malta onoratni b'dottorat fil-letteratura honoris causa għal-kontribuzzjoni tiegħi fl-isfera tal-letteratura, il-grammatika u x-xjenza tal-Isin Malti. Dan il-monument imwaqqaf ġieħi sar mill-artista Awċi Alfred Camilleri Kawki fuq inizjattiva tal-Alliema u l-studenti tal-Liċeju Għawdex. Inkixef nhar 25 ta' Mejju 1973 mill-Ministru tal-Edukazzjoni l-Onorevoli Agata Barbara.